สุดท้ายแล้วประชาชนชาวเกาหลีเหนือเนี่ยต้องไปเก็บหญ้ามาต้มกินค่ะถึงแม้ผู้คนจะล้มตายไปเยอะแยะมากมายแต่ดูเหมือนจะไม่มีประโยชน์อะไรนะคะเพราะว่าเส้นแบ่งก็ยังคงอยู่ที่เส้นรุมที่38ที่เดิมสวัสดีค่ะทุกคนก่อนเองนะคะจาก Channel Page ก่อนอร่อยค่ะวันนี้นะคะก่อนอยู่กับหนังสือเล่มใหม่เล่มนึงนะคะซึ่งก่อนใช้เวลาอ่านนานมากเลยค่ะเกือบ1เดือนนะคะเพราะเป็นเล่มที่ก็รู้สึกว่าอ่านสนุกน่าติดตามและที่ยิ่งไปกว่านั้นคือตัวละครทุกตัวในหนังสือเนี่ยคือคนจริงๆที่เขาไปสัมภาษณ์มาค่ะหนังสือเล่มนี้มีชื่อว่า Nothing to Envy นะคะ Ordinary Life in North Korea ในดินแดนไร้แสงชีวิตสามัญชนคนธรรมดาในเกาหลีเหนือนะคะเล่มนี้ผู้เขียนคือคุณบาบาร่าเดมิกนะคะแปลโดยคุณไอริสาชันชิริโดยสำนักพิมพ์ซีมอร์เพรสเล่มนี้มีจำนวนหน้าทั้งสิ้นที่432หน้าค่ะซึ่งจริงๆเราไม่ต้องบอกว่าหนังสือเล่มนี้เกี่ยวกับอะไรทุกคนก็น่าจะรู้นะคะพอดูจากภาพปกเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะชัดเจนอยู่เหมือนกันนะคะผู้เขียนเล่มนี้นะคะเธอเป็นหัวหน้าสำนักงานข่าว Los Angeles Times นะคะประจำกรุงปักกิ่งแล้วก็เธอได้มีโอกาสรวบรวมบทสัมภาษณ์ของจริงชีวิตจริงเลยนะคะของคนที่เขาเคยอาศัยอยู่ที่เกาหลีเหนือแล้วก็ลี้ภัยมานะคะซึ่งในหนังสืออาจจะใช้คำว่าผู้แปรพักก่อนคิดว่าทุกคนก็น่าจะรู้เกี่ยวกับเรื่องราวของเกาหลีเหนืออยู่บ้างนะคะว่าเขาเป็นประเทศหนึ่งที่ยังคงปิดกั้นอยู่แล้วก็ปกครองด้วยระบอบคอมมิวนิสต์นะคะโดยมีผู้นำคนหนึ่งซึ่งสืบทอดความเป็นผู้นำกันโดยสายเลือดนะคะแต่ละคนนะคะในตัวเรื่องเนี่ยพวกเขาเนี่ยจะมีตัวละครหลักๆอยู่ประมาณ 5-6 คนนะคะแต่สิ่งหนึ่งที่ก่อนชอบในหนังสือเล่มนี้นะคะเพราะเขาจะปูความมาเลยค่ะว่าเหตุใดเกาหลีซึ่งเป็นประเทศเดียวนะคะถึงถูกแบ่งแยกออกเป็นฝ่ายบนแล้วก็ฝ่ายใต้ถ้าเราเป็นนักท่องเที่ยวคนหนึ่งที่เดินทางเข้าไปยังเกาหลีเหนือเราจะพบว่าทุกอย่างเหมือนฟรีซแช่แข็งอยู่ในช่วงยุค1950เลยค่ะจริงๆแล้วเกาหลีเหนือเนี่ยไม่ใช่ประเทศที่ด้อยพัฒนานะคะแต่เขาเป็นประเทศที่ถอยจากความพัฒนาเนื่องจากว่าครั้งหนึ่งพวกเขาเนี่ยมีความเจริญอยู่ในประเทศนะคะนั่นจะเห็นได้ว่าที่จริงแล้วพวกเขาเนี่ยมีสายไฟระโยงระยางตามตึกอาคารบ้านเมืองครอบคลุมอยู่ทั่วทั้งประเทศนะคะแต่ว่าทำไมกลางคืนพวกเขากลับไม่ได้มีไฟฟ้าใช้ตึกรามอาคารบ้านช่องจะถูกจำกัดโดยการใช้สีนะคะไม่ใช้สีที่ฉูดฉาดแต่มีสิ่งเดียวเท่านั้นที่ฉายภาพที่เป็นภาพอย่างสดใสนั่นก็คือภาพโปสเตอร์ของคิมอิลซุงผู้นำคนเก่าซึ่งภาพโปสเตอร์ที่อยู่กลางเมืองที่นั่นเป็นภาพสีสดขนาดใหญ่วาดตามแบบสัจนิยมและบนโปสเตอร์และป้ายต่างๆที่เกี่ยวกับท่านผู้นั้นก็มาจะเขียนข้อความเตือนใจประชาชนค่ะว่าจงดำเนินชีวิตตามแบบของเราเถิดเราจะทำตามที่พักบอกเราไม่จำเป็นต้องอิจฉาใครในโลกนี้และเพราะบรรดาอาคารที่มีสีสันจืดชืดนะคะพอมีโปสเตอร์สีสดเนี่ยก็มักจะเป็นเป้าที่ดึงดูดสายตาอยู่เสมอค่ะสื่อภายนอกเนี่ยก็มักจะถูกแบนนะคะสื่อต่างชาติไม่มีสิทธิ์ที่จะมาฉายในโทรทัศน์ทีวีในประเทศเกาหลีเหนือได้เลยประชาชนจะได้รับข้อมูลเฉพาะในสิ่งที่รัฐบาลนั้นนำเสนอให้ดูแต่เพียงเท่านั้นค่ะการครอบครองทรัพย์สินบางอย่างอย่างเช่นรถยนต์หรือการทำธุรกิจส่วนตัวของตัวเองนั้นถือว่าเป็นสิ่งที่ผิดกฎหมายอันที่จริงแล้วถ้าครอบครัวไหนต้องการที่จะมีวิทยุหรือโทรทัศน์สีทีวีไว้ในครอบครองนะคะจะต้องไปทำใบขออนุญาตมาซึ่งทีวีและวิทยุเหล่านั้นเนี่ยจะต้องทำการปรับจูนเฉพาะช่องสถานีของทางรัฐบาลแต่เพียงเท่านั้นค่ะทำไมจะต้องห้ามการประกอบกิจการของตัวเองนะคะนั่นก็เป็นเพราะว่าพวกเขามีความเชื่อว่าทุกคนจะต้องเท่าเทียมกันสิ่งที่ทุกคนหากินหาใช้ได้รัฐบาลจะเป็นผู้แจกจ่ายให้ทุกคนอย่างเท่าเทียมกันแจกจ่ายมาในรูปของคูปองค่ะคูปองนี้จะได้มาจากการที่ทุกคนทำงานเพื่อแลกคูปองมาเรานำคูปองนี้ไปแลกข้าวอาหารเครื่องนุ่งห่มที่ร้านของรัฐบาลประชาชนทุกคนต่างรู้ว่าสิ่งที่พวกเขาได้มานั้นก็มีคุณภาพพอๆกันกับของเพื่อนบ้านมีกับของบ้านอื่นมีพวกเขาจึงไม่เปรียบเทียบกันละกันนี่คือพระคุณที่ประชาชนจะต้องตอบแทนให้กับประเทศเพราะสิ่งที่พวกเขาได้รับรู้มานั้นคือประเทศนอกประเทศของพวกเขายังคงทำสงครามยังคงมีเศรษฐกิจที่วุ่นวายโลกภายนอกยังเต็มไปด้วยความวุ่นวายอยู่นั่นเองค่ะรัฐบาลจะจัดตั้งแคมเปญใหม่ๆอยู่เสมอนะคะโดยใจความคอนเซปต์ของแคมเปญเหล่านั้นเนี่ยก็ต้องการที่จะบอกว่า ความสุขของชีวิตของพวกเราทุกคนนั้นคือการเสียสละตนเองและเก็บความเป็นปัจเจกบุคคลเอาไว้แล้วทำเพื่อประโยชน์ของส่วนรวมอย่างเช่นแคมเปญหนึ่งที่มีชื่อว่าแคมเปญ120วันค่ะคือแคมเปญที่รณรงค์ให้ประชาชนนั้นอดอาหารนะคะทานแค่วันละ2มื้อเราก็มีชีวิตอยู่ได้แคมเปญเหล่านี้ต้องการให้ประชาชนมีความฮึกเหิมในการเสียสละขึ้นอีกอดออมขึ้นอีกอดอาหารได้มากขึ้นกว่านี้อีกนะคะในช่วงยามที่พวกเขาเนี่ยเกิดวิกฤตค่ะในหนังสือจะมีช่วงที่ได้เล่าประวัติศาสตร์ของการกำเนิดเกาหลีเหนือและเกาหลีใต้ค่ะว่าเหตุใดประเทศที่รวมตัวกันอยู่เป็นประเทศเดียวอยู่ดีๆเนี่ยถึงมีเส้นแบ่งตรงกลางขึ้นมาแล้วก็แบ่งแยกกันแล้วก็เกิดสงครามในประเทศกันขึ้นมานะคะหนังสือเนี่ยได้เล่าเรื่องนี้เอาไว้อย่างน่าสนใจเราคิดตามก็ยังมีความรู้สึกว่าเสียดายน่าใจหายแล้วก็รู้สึกว่าน่าจะเป็นบทเรียนอะไรให้กับพวกเราได้หลายๆเรื่องเลยนะคะย้อนเวลากลับไปนะคะในช่วงประมาณปี1910ค่ะเป็นช่วงที่ประเทศเกาหลีเนี่ยยังเป็นอาณาจักรเดียวกันอยู่นะคะน่าจะใช้ชื่ออาณาจักรโชซอนแล้วอยู่ดีๆค่ะก็เกิดสงครามโลกครั้งที่2เกิดขึ้นในช่วงปี1910นั่นเองค่ะที่ญี่ปุ่นเข้ามาโจมตีแล้วก็ยึดครองประเทศเกาหลีซึ่งตอนนั้นเองนะคะการครอบครองก็ไม่เพียงแค่ยึดครองประเทศนะคะแต่เขาเนี่ยยังล้างวัฒนธรรมเกาหลีทุกอย่างแล้วก็ใส่วัฒนธรรมญี่ปุ่นของตัวเองเนี่ยลงไปค่ะประชาชนชาวเกาหลีได้รับความทุกข์ยากแสนสาหัสเลยนะคะเพราะว่าพวกผู้ชายก็จะต้องเอาไปเกณฑ์ทหารเพื่อช่วยฝั่งญี่ปุ่นค่ะส่วนผู้หญิงก็ไม่รอดนะคะกลายเป็นเหยื่อทางกามหรือว่าเป็นนางบำเรอให้กับพวกทหารญี่ปุ่นค่ะเวลาที่สงครามเกิดขึ้นนั้นไม่เคยทำให้ใครมีความสุขเลยนะคะและแน่นอนชาวเกาหลีเนี่ยก็ทนทุกข์ทรมานอยู่หลายปีค่ะจนกระทั่งปี1945ณเวลานั้นจักรพรรดิญี่ปุ่นได้ยกธงขาวนะคะยอมรับถึงความพ่ายแพ้แล้วก็ถอยทัพออกไปจากเกาหลีนับเป็นช่วงเวลายาวนานถึง35ปีที่ชาวเกาหลีไม่มีความสุขเลยค่ะและเมื่อถอยทัพกลับไปนั้นข่าวก็แพร่สะพัดไปทั่วชาวเกาหลีทั้งประเทศนั้นดีใจมากเพราะเชื่อว่าพวกเขากำลังจะได้มีอิสรภาพกลับมาสักทีส่วนฝั่งอเมริกาที่ชนะสงครามนะคะพวกเขาไม่รู้ว่าจะทำยังไงกับพื้นที่ดินแดนอันห่างไกลที่ชื่อว่าประเทศเกาหลีนี้ดีค่ะเพราะพวกเขารู้ว่าเป็นเพียงประเทศนึงที่ญี่ปุ่นเนี่ยไปยึดครองมาแค่35ปีเท่านั้นแต่อยู่ดีๆญี่ปุ่นถอยทัพกลับไปก็ก่อให้เกิดสุญญากาศทางการเมืองประเทศนั้นไม่รู้จะไปทิศทางไหนดีแล้วฝั่งอเมริกาเนี่ยก็มีข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องของเกาหลีค่อนข้างน้อยก็เลยไม่มีแผนที่จะเข้ายึดเกาหลีมาก่อนเลยค่ะความโชคร้ายอย่างนึงเกิดขึ้นเพราะว่าณขณะนั้นเองประเทศนึงที่อยู่ใกล้เกาหลีนะคะอย่างสหภาพโซเวียตเนี่ยก็เข้าไปที่ทางตอนเหนือของเกาหลีก่อนหน้าที่ญี่ปุ่นเนี่ยจะประกาศยอมแพ้สงครามหนึ่งอาทิตย์ในเมื่อโซเวียตเนี่ยได้เข้าไปทางเหนือของเกาหลีไปแล้วนะคะอเมริกาก็เลยรู้สึกว่าไม่อยากที่จะผิดใจไม่อยากมีปัญหานะคะเพราะสงครามมันเพิ่งจบลงก็เลยคุยกันค่ะว่าจะให้ครึ่งบนเนี่ยกับโซเวียตไปเลยดีไหมแต่อีกใจหนึ่งตัวเองก็อยากได้เกาหลีเอาไว้ก็เลยประจำการอยู่ที่กรุงโซซึ่งเป็นเมืองหลวงของเกาหลีแล้วก็ตัดแบ่งเส้นเอาทื่อๆเลยค่ะโดยไม่มีการตัดแบ่งทางธรรมชาติใดๆแต่เพียงเป็นการตัดแบ่งโดยใช้เส้นรุ้งที่38มาขีดเอาเลยค่ะชาวเกาหลีที่กำลังดีใจว่าตัวเองกำลังจะได้อิสรภาพกลับมาอีกครั้งแล้วแท้แต่นี่อะไรกันมันกลับทำให้พวกเขาเนี่ยรู้สึกโกรธแค้นที่ต้องถูกแบ่งออกเป็น2ประเทศนะคะใครจะไปยอมใช่ไหมคะเพราะว่ารู้สึกว่าตัวเองเนี่ยคือเหยื่อของมหาอำนาจอะไรก็ไม่รู้นะคะท่ามกลางปลาตัวใหญ่พวกเขาเนี่ยคือปลาตัวเล็กที่ทำอะไรไม่ได้เลยแต่ในขณะเดียวกันตอนนั้นชาวเกาหลีเองก็มีการแตกเป็นก๊กเป็นเหล่าอยู่เหมือนกันค่ะโดยแกนนำนะคะทางฝ่ายเหนือก็คือคิมอิลซุงเนี่ยตั้งตนเป็นนักต่อสู้กับญี่ปุ่นมาสักพักใหญ่ๆแล้วนะคะและแน่นอนเขาก็ได้รับความสนับสนุนจากโซเวียตเนี่ยล่ะค่ะก็เลยกลายเป็นว่าคิมอิลซุงก็ได้เป็นผู้นำทางฝ่ายเหนือไปนะคะส่วนทางแกนนำฝ่ายใต้นะคะก็มีชื่อว่าอีซึงมันค่ะซึ่งคนนี้เนี่ยเขาเป็นนักอนุรักษ์นิยมจบนอกมานะคะจากมหาวิทยาลัยปรินสตันเขาก็จะมีหัวทางอีกฝ่ายหนึ่งค่ะคนนี้เนี่ยก็เลยได้มาเป็นผู้นำประเทศทางเกาหลีใต้ในขณะนั้นเองชาวเกาหลีที่เป็นเกษตรกรเป็นชาวไร่ชาวนาชาวสวนนะคะก็มีความเข้าใจว่า คอมมิวนิสต์เนี่ยจะยกที่ดินให้กับพวกเขาฟรีๆในการทำกินได้ปลูกพืชปลูกผักนะคะก็จะมีส่วนหนึ่งที่ยกย้ายตัวเองไปอยู่กับฝ่ายเหนือค่ะส่วนคนอื่นๆที่ไม่มีทางเลือกก็จะถูกเกณฑ์เป็นทหารให้กับเกาหลีทางใต้หลังจากนั้นมาความเห็นที่ไม่ตรงกันนะคะแต่คือมีเจตนาเดียวกันก็คืออยากที่จะรวมเข้าเป็นประเทศเดียวกันนี่นะคะทำให้เกาหลีเหนือกับเกาหลีใต้เนี่ยก็เกิดสงครามกลางเมืองแล้วก็ต่อสู้กันกว่าจะได้เซ็นสัญญาสงบศึกเนี่ยก็มีคนล้มตายเสียชีวิตไปเป็นประมาณ 2-3 ล้านคนค่ะถึงแม้ผู้คนจะล้มตายไปเยอะแยะมากมายแต่ดูเหมือนจะไม่มีประโยชน์อะไรนะคะเพราะว่าเส้นแบ่งก็ยังคงอยู่ที่เส้นรุ้งที่38ที่เดิมซึ่งในตัวหนังสือเองนะคะเขาก็จะมีภาพแผนที่ของภูมิศาสตร์ประเทศมาให้เราเห็นได้ชัดขึ้นด้วยนะคะรวมไปถึงเป็นตัวที่คั่นโปสเตอร์แบบนี้ค่ะแล้วในเรื่องเนี่ยผู้คนที่พากันอพยพออกจากเกาหลีเหนือพวกเขาเดินทางกันโดยเส้นทางใดนะคะขนาบข้างด้วยน้ำทั้งสองฝั่งแล้วข้างล่างก็เป็นเกาหลีใต้ข้างบนเนี่ยเป็นจีนตัวละครเนี่ยเป็นคนจริงๆนะคะมีตัวตนอยู่จริงค่ะแล้วพวกเขาก็จะเล่าให้ฟังค่ะว่าพื้นฐานทางชีวิตของพวกเขาแต่ละคนเนี่ยเป็นยังไงบ้างนะคะต่างคนก็จะต่างบุคลิกกันต่างความคิดกันต่างพื้นเพมีความเป็นอยู่ที่ต่างกันด้วยนะคะถึงแม้ว่าเกาหลีเหนือเนี่ยจะเชื่อในเรื่องของความเท่าเทียมกันของคุณภาพชีวิตผู้คนแต่ก็มีบางคนค่ะที่เกิดมาในชนชั้นของคนที่เป็นอภิสิทธิ์ชนในเรื่องไม่ได้มีแต่เรื่องของการต่อสู้ตึงเครียดความรักชาติหรือความหดหู่แต่เพียงอย่างเดียวนะคะแต่เขาได้แสดงออกถึงสายสัมพันธ์ของคนในครอบครัวรวมไปถึงความรักในรูปแบบของหนุ่มสาวค่ะก่อนชอบที่ตัวหนังสือเนี่ยเขาเขียนออกมาเหมือนเราอ่านนิยายจริงๆเลยนะคะเรื่องราวมันเริ่มต้นตรงที่ว่ามีทหารเกาหลีคนหนึ่งนะคะเป็นทหารชาวเกาหลีใต้ชื่อว่าแทอูค่ะตอนนั้นขณะที่เกิดสงครามที่ก่อนเล่าไปในต้นคลิปให้ฟังเนี่ยเขาเนี่ยโชคร้ายค่ะถูกจับไปเป็นเชลยให้กับเกาหลีเหนือนะคะแน่นอนว่าชีวิตความเป็นชาวเกาหลีใต้ของเขาก็สิ้นสุดลงณวันนั้นนั่นเองค่ะความที่ตัวเองเป็นชาวเกาหลีใต้แต่ถูกจับไปเป็นเชลยเกาหลีเหนือนะคะต่อมาเขาถูกปลดปล่อยก็จริงค่ะแต่สิ่งนี้เนี่ยมันทำให้เขาอยู่ในเกาหลีเหนืออย่างยากลำบากเพราะเขาจะต้องปกปิดสถานะของตนเองต่อมาเขามีภรรยาแล้วก็มีลูกด้วยกันเนี่ย4คนนะคะมีลูกสาวแล้วก็คนสุดท้องเนี่ยเป็นลูกชายลูกที่เกิดมานั้นก็จะถูกรังเกียจไปด้วยเพราะถือว่าเป็นสายเลือดแปดเปื้อนเพราะทุกคนนะคะชาวเกาหลีเหนือไม่เว้นแม้กระทั่งชาวบ้านเนี่ยก็จะถือว่าตนเองมีหน้าที่ปกป้องประเทศของตนนะคะถ้าเกิดใครมาพูดไม่ดีกับท่านผู้นำหรือว่าพูดไม่ดีเกี่ยวกับประเทศของตัวเองเนี่ยเรื่องนี้จะถูกเอาขึ้นไปรายงานค่ะการรายงานเนี่ยก็จะทำให้คนที่รายงานนั้นได้คูปองหรือได้รางวัลอะไรเล็กๆบางอย่างมานะคะจากการที่ไปฟ้องโทษของคนที่บังอาจดูหมิ่นหรือพูดจาไม่ดีเนี่ยบางทีก็อาจจะแบบ3ชั่วโคตรอะไรอย่างนี้ได้เลยค่ะก็เลยไม่มีใครที่จะพูดไปในทางไม่ดีก็ยิ่งทำให้สังคมหรือสภาพแวดล้อมที่เติบโตขึ้นมาเนี่ยไม่มีใครกล้าคิดแล้วก็ไม่กล้าพูดนะคะมีลูกก็จะพยายามปลูกฝังให้พวกเขาเนี่ยมีความรักชาติด้วยเช่นกันหนึ่งในลูกสาวของทหารคนนี้เนี่ยชื่อว่ามีรันนะคะซึ่งเธอก็เป็นตัวละครหลักในหนังสือเล่มนี้แหละเนื่องจากว่าเธอเป็นเด็กสาวที่แตกต่างจากคนอื่นนะคะมีบุคลิกที่ปราดเปรียวเรียกว่ามีรันเนี่ยเป็นรักแรกพบของจุนซังเลยค่ะเพราะบุคลิกที่แตกต่างจากผู้หญิงชาวเกาหลีเหนือคนอื่นขณะที่มีรันเนี่ยเป็นสายเลือดแปดเปื้อนนะคะแต่โปรไฟล์ของจุนซังไม่ธรรมดาเลยค่ะบรรพบุรุษของเขาเนี่ยมาจากญี่ปุ่นแล้วก็ณตอนนี้นะคะถึงแม้เขาจะอยู่ในเกาหลีเหนือแต่ก็มีสมบัติมากมายที่บรรพบุรุษเนี่ยทิ้งไว้ให้แล้วก็ยังสามารถที่จะติดต่อกับญาติที่ญี่ปุ่นได้ด้วยในเมื่อโปรไฟล์ของจุนซังเนี่ยดีขนาดนี้นะคะแน่นอนว่าคนที่บ้านพ่อแม่ก็มีความหวังกับจุนซังมากว่าถ้าลูกของตนเรียนดีเรียนเก่งก็สามารถที่จะยกระดับครอบครัวให้ไปเข้าสู่อภิสิทธิ์ชนได้ลูกตัวเองจะได้ทำงานให้กับพรรคแรงงานนะคะถ้าเกิดใครเป็นหัวกะทิของประเทศถือว่าเป็นมันสมองของประเทศที่จะพัฒนาประเทศชาติได้เนี่ยรัฐบาลก็จะเลี้ยงดูปูเสืออย่างดีเพราะฉะนั้นค่ะทั้งที่จุนซังเนี่ยรักมีรันมาตั้งนานแล้วนะคะตั้งแต่พวกเขายังเป็นวัยรุ่นจนกระทั่งโตไปเป็นผู้ใหญ่แต่จุนซังกลับไม่เคยกล้าที่จะเปิดเผยความรักครั้งนี้ให้กับใครเลยค่ะเพราะรู้ว่าถ้าเปิดเผยว่าตัวเองนั้นรักกับสายเลือดแปดเปื้อนก็จะทำให้เขาเนี่ยสูญเสียโอกาสแล้วก็ทำให้ครอบครัวเนี่ยผิดหวัง ข้อจำกัดของผู้หญิงเกาหลีเหนือนั้นมีมากมายนะคะแน่นอนว่าความฝันของผู้หญิงทุกคนคือการได้แต่งงานค่ะแต่ว่าถ้าเกิดว่ามีใครพบเห็นหนุ่มสาว2คนยืนคุยกันแบบ2ต่อ2ก็จะเป็นเรื่องที่สุบสิดนินทาแล้วเป็นเรื่องที่เกือบจะผิดประเพณีค่ะแม้กระทั่งการปั่นจักรยานของเด็กผู้หญิงนะคะก็เป็นเรื่องที่ล่อแหลมแล้วเป็นเรื่องที่ผิดกฎหมายในเกาหลีเหนือค่ะเพราะฉะนั้นหนุ่มสาวถ้าเกิดแอบรักกันชอบพอกันนะคะพวกเขาจะแอบเจอกันในตอนยามดึกเที่ยงคืนไปแล้วนู่นแล้วก็อาจจะทำได้แค่เพียงเดินห่างๆกันเดินเคียงข้างกันแล้วก็คุยกับสิบกระซาบกันเบาๆเท่านั้นเองส่วนตัวละครอีกตัวนึงก็น่าสนใจไม่แพ้กันค่ะอย่างเช่นคุณนายซงนะคะซึ่งเธอเนี่ยต้องบอกว่าเป็นคนที่รักชาติเข้าสายเลือดมากๆเลยนะคะจับลูกมายืนต่อหน้ารูปภาพของท่านผู้นำแล้วก็ให้ทำความเคารพนะคะทุกครั้งที่เป็นวันเกิดของท่านผู้นำเนี่ยก็จะมอบของขวัญวันเกิดมาให้แก่ประชาชนเป็นเนื้อบ้างเป็นอาหารเป็นเสื้อผ้าอะไรบ้างนะคะทุกคนก็จะรับรู้ถึงบุญคุณของท่านผู้นำค่ะคุณนายทรงนี้เองนะคะเป็นตัวละครหนึ่งที่ก่อนเห็นถึงความเปลี่ยนแปลงทางความคิดของเขาแบบค่อยๆแล้วก็ช้าๆนะคะความเข้มข้นของความรักชาติมาจนกระทั่งถึงวันสุดท้ายที่เธอตัดสินใจที่จะออกมาจากเกาหลีเหนือนั้นเกิดอะไรขึ้นไคลแม็กซ์ที่ว่านั้นก็คือตอนจุดช่วงที่คิมอิลซุงท่านผู้นำคนแรกของประเทศเนี่ยเสียชีวิตลงค่ะประชาชนทุกคนจะมองคิมอิลซุงเหมือนกับเป็นพระเจ้าองค์หนึ่งเลยค่ะพวกเขาไม่อยากจะเชื่อเลยค่ะว่าวันหนึ่งคิมอิลซุงจะตายถึงขนาดว่ามีประชาชนมากมายนะคะถึงขั้นฆ่าตัวตายตามกันเลยทีเดียวค่ะหลังจากที่คิมอิลซุงเสียชีวิตลงนะคะเกาหลีเหนือก็ได้ประสบกับเรื่องราวอีกมากมายเลยค่ะแต่อย่างหลักๆนี่คือเรื่องวิกฤตของความอดอยากซึ่งทำให้ชาวเกาหลีเหนือเนี่ยตายกันไปเป็นล้านๆคนวิกฤตความอดอยากนี้เองนะคะเป็นจุดเปลี่ยนที่ทำให้ตัวละครหลายๆตัวในเรื่องเนี่ยได้มาคิดใหม่ทำใหม่ค่ะแล้วก็ได้ประสบกับประสบการณ์ชีวิตอันเลวร้ายเพราะว่าอดอยากถึงขั้นที่มันไม่ใช่แค่เพียงเราเห็นคนที่เรารักตายจากไปต่อหน้าต่อตานะคะแต่มันอดอยากถึงขั้นขนาดว่าสาลี่เน่าๆลูกนึงเนี่ยก็ต้องเก็บกลับมาทำอาหารให้ลูกกินหรือในวันที่ทั้งสวนทั้งป่าเดินไปแค่ไหนก็ไม่มีปลาให้จับไม่มีผลไม้ไม่มีผักให้เก็บแล้วสุดท้ายแล้วประชาชนชาวเกาหลีเหนือเนี่ยต้องไปเก็บหญ้ามาต้มกินค่ะหรือว่าข้าวโพดที่กินเมล็ดจนหมดแล้วเนี่ยก็ต้องเอาสั่งมาต้มให้เปื่อยเรากินแค่บรรเทาความหิวทั้งๆที่รู้ว่ามันไม่ได้มีสารอาหารอะไรบทสัมภาษณ์ของผู้แปลพักที่ลี้ภัยมานะคะพูดเป็นเสียงเดียวกันค่ะว่าพวกเขาเนี่ยต่างต้องทำใจให้ชินกับการเดินไปบนถนนแล้วได้เห็นคนที่กำลังจะตายอยู่แล้วนะคะต่อหน้าต่อตาแต่ก็ต้องทำเป็นไม่รู้สึกอะไรเพราะตัวเขาเองก็ทำอะไรไม่ได้เหมือนกันค่ะตัวพวกเขาเองก็ช่วยไม่ได้และแทบจะเอาชีวิตตัวเองไม่รอดเหมือนกันหนังสือเล่มนี้นะคะ Nothing to Envy เนี่ยได้ให้ทั้งความรู้ได้ให้ทั้งความรู้สึกมากมายภายใต้บรรยากาศการอ่านที่น่าติดตามค่ะเราไม่อยากจะเชื่อเลยค่ะว่าเคยมีผู้คนได้เจอกับเรื่องราวอันโหดร้ายแบบนี้มาก่อนหนังสือเขียนออกมาได้ดีมากแล้วก็ต้องชื่นชมผู้แปลด้วยนะคะที่แปลสำนวนออกมาได้ดีมากเสมือนเราอ่านนิยายจริงๆเลยไม่เหมือนกับการอ่านแบบสารคดีนะคะทั้งที่มันเกิดขึ้นมาจากเรื่องจริงค่ะต้องบอกว่าเป็นหนังสือเล่มนึงที่น่าจะขึ้นแท่นเป็นเฟเวอริตของกรในปีนี้ได้เลยนะคะเพราะกรตั้งใจอ่านมากใช้เวลาอ่านอยู่ประมาณ3อาทิตย์นะคะสำหรับหนังสือเล่มนี้เพราะว่ามันชวนให้ติดตามชวนให้อ่านจนจบจริงๆค่ะวันนี้เป็นยังไงกันบ้างคะกับหนังสือเล่มนี้นะคะ Nothing to Envy Ordinary Life in North Korea นะคะในดินแดนไร้แสงเป็นเล่มนึงถ้าใครอยากจะอ่านในแนวสารคดีกึ่งนิยายกึ่งชีวิตจริงนะคะด้วยสำนวนการแปลที่อ่านแล้วลื่นไหลได้มากๆเลยนะคะถ้าเกิดใครสนใจตัวหนังสือนะคะก่อนทิ้งลิงก์เอาไว้ทางด้านล่างแล้วค่ะกดสั่งซื้อจากลิงก์นั้นก็จะถือว่าเป็นการสนับสนุนช่องทางก่อนอลอตกันในช่องทางหนึ่งด้วยนะคะหรือว่าจะมอบของขวัญสนับสนุนทางช่องเป็นซูเปอร์แทงค์นะคะให้กับทางช่องก็ยินดีมากๆค่ะขอบคุณทุกคนนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีทุกคนนะคะ